Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар драма театрында икеләтә бәйрәм узды. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханәсенең һәм Вакыт татар газетының 105 еллыклары. Өлкәдәге татар газеты соңгы 20 елда Яңа Вакыт исеме белән чыгып килә. Хөсәйен Ямашев китапханәсе исә китапхана генә түгел, шәһәрнең татар үзәге вазифаларында үтәп килә. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
105 еллык озынлыктагы юл вакыйгаларын билгеләп үтү ул чишмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалары булып та очтан үлүче һәм каберләрдә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. Оренбурда 1906 елда һәм оңарчы тиңе булмаган милли китапхана эшли башлый. Вакыт исемле татар газеты дөнья күрә. Вакыт газетенең дәвамчысы Яңа Вакыт менә 20 ел инде Оренбур татарларының яраткан басмасы. Яңа Вакыт газеты беренчедән безнең гыйлем учагы булса, икенчедән милли учак дип сөйләде медицина фәннәре докторы Рамил Забиров. Яңа Вакыт газетын мин беренче көннән яратып укыйм дип истәде Энҗе Шафиева. Әйе, бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. 85 яшьлек Әминә Моратова мөгаен иң өлкән татар журналистларының берседер. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар катнашты. Төрле дәрәҗә дәге медаль һәм мактау хатларын Татарстан хөкүмәте исеменнән бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты референты Илдар Мингареев тапшырды. Яңа Вакытның мөхәррире Фәннүр Гайсаров үз чиратында гәҗиткә матди һәм рухи ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт хатларын бирде. Үз эшчәнлекләре турында булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул ике кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлагандан бирле диярлек инде ике кеше алып барабыз. 20 ел буенда. Газетабыз алай бик зур түгел, атналык газета чыгып килә. 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк, һәм аны барысы да яздырып алучылар сатуга чыгармыйбыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300. Кулдан кулга йөри газета, күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына торала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Каймуратова.
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде Шит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында, һәм алар бу елны айга бер тапкыр, ә инде киләсе елдан ешрак итеп атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кечкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә, һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Вакыт газеты озак еллар мөхәррир Фатих Кәрими карамагында булып, алтын приискалары хуҗасы Закир Әмиев Дәртмән акчасына дөнья күрә. Гасыр утуга карамастан Вакыт типографиясе һәм Дәртмән йорты Оренбурда әле дә сакланган. Хөсәйен Ямашев исемендәге 100 яшьәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әүәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелышу, аралашу урыны да булып хезмәт итә. Бер гасыр элек мөселманнарның хәйрия акчасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Китапхана фонды Татарстан ярдәме белән арта тора. Тантанада китапхананың даими укучыларына шулай ук бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында лаеклы ялга чыккач кына да актив йөрүчеләр бар. Мәсәлән, Зиннәттел Исхакова бер ел эчендә 100-дән артык китап укып чыккан. Татар теле һәм әдәбияты буенча шулкадәр белемем сай иде, әлеге бушлыкны мин тутыра алдым, диде туган теленең тәмен һәм ямен аңлаган милләттәшебез. Әниләр үрнәгендә китапханага йөрүчеләр дә байтак булган. Әниебез өчен китапханага бару бәйрәм көне була иде дип шатланып сөйләде Суфия Абсәләмова. Китапханага 40 ел гаиләләре белән дә йөрүчеләр байтак. Очрашуның икенче көне Хөсәйен Ямашев исемендәге китапханага күчте. Анда укучылар яр шаллы кунаклары, язучы Зифа Кадырова һәм шагыйрә Әлфия Сиддиқова белән очрашты. Зифа Кадырова белән Яңа Вакыт газеты укучылары Язмыр сынавы һәм Сагынырсың мин булмам әсәрләре буенча таныш булса, Әлфия Сиддиқованы Оренбурлылар җырлар авторы буларак беләләр. Җыр моң белән аралашып барган әңгәмә милли ризык белән тулган чәй өстәле артында дәвам ителде. Язучы Зифа Кадырова Оренбурга килүү хакында булай дип сөйләде.
Монда якыннан танышсаң, кеше белән аралашсаң, материал җыярга була. Барысы 3 китабым бар. Беренче китабым минем чыкты, сагынырсаң мин булмам дигән. Ул китап елында 2-нче урын алды Татарстан буенча. Аннан чыкты язмыш сынау. Быел мин аны язып бетереп, яңа форматта чыгардым. Һәм көтүм җанлы. Библиотекаларда бик сорала торган китаплардан, сорала торган китаплардан.
Шагыйрә Әлфия Сиддикова Оренбур белән күптән танышасы килгән.
Оренбургка сынатта беренче мәртәбә килем һәм күңел хисләр белән тулып ташый. Шул кадәр зур горурлы хисләре милләттәшләребез өчен. Монда чынлап та Рәмиевларның сындавамчыларын күрдек, Хөсәен Ямашевларның сындавамчыларын күрдек. Китапханәдә очрашу, бу искиткеч гүзәл мизгелләр, татар теленең рухи байлыгыбызның сакчылары белән очрашу һәм инде милләт өчен бик зур эшләр башкарылганы монда безгә күренде. Хыялым тормышка ашты дип уйлыйм.
Сүзне имгаклап, Хусайн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Василия Шәрәфетдинова булай диде.
Укырларны әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарча да укыйлар, русча да укыйлар безнең китапханада. Рус китаплары да, башка китаплары да бар. Укучыларыбыз да безнең төрле. Үзебез укучыларны да зурладык. Юбилей алдыннан бер ел ишендә нихәтле килгән китапханага нихәтле китап укыганнары да шуларның башында барлып, Рафиков, Милисабый, Биктимиров, Фарихабый барып заларга иң өлкән укучыларыбыз дип аларга шул деноминация бүләк бирдек. Яшьләр бар, гаилә белән укыган халыкта бар. Ишутиннар гаиләсеннән әнисе инде 40 еллап йөри. Китапханада 2-нче ел инде татар теле өйрәнүчеләр кружоклары, клублары эшләп килә. Шунда йөргән кызлардан менә мин бик матур җырларын кыз бар, тик русча гына ярлый торган иде. Татарча җыр өйрәнеп, ул Ак кайын дигән җырны шундый матур итеп башкарды. Татарча сүз әйтә белмәгән кыз татарча матур итеп йырлап бүләк итте. Үткәннән йөргән җырчыларыбыз Рамил Баширов, Энҗе Шафиева, Радик Вагапов, алар барсы да матур чыгышлар ясадылар. Һәм инде үзебезнең Мирхайдар Фәйзи исемендәге театр зур ярдәм күрсәтте. Артистлар алып та барды безнең юбилейбызны. Матур чыгышлар да ясадылар, музыкаль бүләкләр дә алар безгә тапшырдылар. Барысына да рәхмәт. Безне күтәрделәр, зурладылар китапхананы.
Оренбур шәһәре 20-нче гасыр башында татар китабын басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып танала. Бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең чишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча, дәвамчылары булып калырга тырышалар.
Оренбурдан Фирузә Абсәләмованы тыңладык.
Азатлык радиосы.